Єгор Поляков, здравствуйте.
Доброго
дня. Як я вже проговорила, аналітик громадської організації «Центр UA», ми хочемо поговорити про необхідність змінювати виборче законодавство в країні. Ну і взагалі, мені здається, систему виборів, систему політичного устрою. Так, «Центр UA», як я розумію, розробив якісь, ну, таку, провів роботу по розробці необхідних змін.
Так, якщо коротко, то ми десь трошки більше року займаємося такою темою, як рівний доступ до політики. В якийсь момент ми, от дивлячись на те, що відбувалося в країні, на те, як у нас змінюється влада, на те, як кожного разу ми обираємо новий парламент або на місцевих виборах обираємо собі представників, у нас виходить щось недоладно. Кілька майданів відбулися. Це не такий шлях, яким має йти нормальна країна. Тим паче, якщо ми прямуємо до Євросоюзу, потрібно, щоб це все відбувалося в якийсь нормальний природній спосіб, демократичний, коли ми вибираємо ту владу, яка нас влаштовує, не влаштовує, але принаймні до якої є довіра, де ми готові дочекатися ці 5 років каденції, щоб оцінити, що вони там зробили. І ми поставили собі питання, чому відбувається так, як відбувається, і чому у нас фактично мало що змінюється в ставленні людей до влади, в тому, як влада змінюється, і, скажімо так, чому у нас постійно відбувається цей процес недовіри до держави, чому відбувається процес недовіри до уряду, до Верховної Ради, до місцевих рад. Наша відповідь була в тому, що проблема в тому, що політика перетворюється на певний закритий клуб, на те, що роль грошей дуже велика в цьому всьому. І в результаті ми намагалися з'ясувати, як з цієї ситуації можна викрутитися.
Ви написали так звану, розробили так звану зелену книгу. Це майже такий науковий труд, якому викладено тези основні і необхідно, що, як це вирішити, проблеми, так?
Це трошки інша тема. Це про теорію прийняття рішень. Це не є наукова робота, це скоріше політична робота. Тобто це не є документ академічний, це є документ того, що треба зробити політично для того, щоб вирішити проблему. Це одна з теж наших стратегічних цілей Центру UA, це допомогти чи, я не знаю, стимулювати нашу владу перейти на інший трошки спосіб прийняття рішень. Як це відбувається там в Західній Європі, там в Новій Зеландії, в Штатах, в Канаді? Коли влада намагається прийняти якесь рішення, вона чітко ставить проблему і намагається її вирішити за рахунок залучення всіх людей, вирішення проблеми або сама проблема, яких заторкує. Наприклад, якщо ми хочемо говорити там про медичну реформу, що ми робили там в рамках туру «Змінити», наприклад, останні півроку, ми говоримо з лікарями, з місцевою владою і так далі.
Зелена книга – це така велика взагалі робота, а от додаток до неї стосується той, що я читала до цього ефіру, стосується безпосередньо політичної системи і виборчої. Так,
так, так. І ми пройшли цим самим шляхом по проблемі рівний доступ до політики. Тобто, як забезпечити право громадянина, закріплене в Конституції, пройти до виборних органів влади. Тобто, людина, яка, маючи нормальні політичні амбіції, маючи бажання, якусь програму і так далі, її шанси пройти зараз в якісь органи влади, вони не дуже великі, саме тому, що у нас гроші і доступ там до медіаресурсів, доступ до якихось...
Ви окремили такі саме проблеми, найболючіші, так. І розказали про те, що з цим треба робити. Зараз проговоримо по кожній проблемі, а перед цим хочу напомнити нашим слушателям, що у нас в гостях Єгор Поляков, аналітик общественной организации «Центр UA». Мы говорим об необходимых изменениях в выборной системе страны, в политической системе страны. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, задать вопрос нашим гостям или высказать свое мнение. Для этого вам нужно набрать номер телефона 0800 750 490. 0800 750 490. Напомню, что звонки в нашу студию бесплатно с любых телефонов, будь то стационарная или мобильная. Это программа «Киев Донбасс». Сегодня для вас работаю я, Ирина Ромалийская. Отже, Егоре, давайте пройдемося з вами по основних проблемах чи по тих, які встигнемо доторкнутися до них. Механізм контролю за фінансуванням політичних партій, механізми контролю за фінансуванням політичних партій слабкі. Це перша проблема, яку ви окремлюєте. Що це мається на увазі?
Ну, дивіться, у нас, коли відбуваються вибори, виборча кампанія, якось порахувати навіть, скільки було витрачено коштів, чи вони були витрачені і отримані в легальний спосіб, це дуже важко перевірити. Дуже мало, коли партії були притягнуті до відповідальності за те, що вони там порушували, наприклад, ліміти, які можна витратити, або походження джерел коштів, які вони залучали. В Україні просто з цим дуже велика проблема. Зараз створили Національне агентство запобігання корупції, якому не так багато, як воно функціонує, там рік трошки плюс. І оце і мається на увазі, що ті механізми, які функціонують зараз, партіям фактично не завдають ніяк... Вони не отримують покарання.
А давайте от спочатку. А навіщо мені, виборцю, який там живе десь в невеличкому селищі, взагалі знати, звідки гроші беруть ці партії?
Тому що потім ці самі люди, які прийшли від цих партій, будуть розпоряджатися вашими грошима.
Ну і що? Ну і пусть розпоряджаються.
Ну, потім ви уїжджаєте на дорогу, на якій більше відсутнє дорожнє прикриття, ніж присутнє. Там приходите в школу свою, там немає за що поремонтувати дах. А чому так відбулося? Тому що люди, які там проходили, в результаті, замість того, щоб розпорядитися цими коштами так, як вам би хотілося, змушені чи не змушені там перебувають в такій ситуації, що вони мають повернути якусь кількість грошей або собі, витрачено на вибори, або повернути своїм донорам.
О, тобто вони за незаконно зароблені, передбачаючи, так, за незаконно зароблені гроші йдуть у політику, аби потім, і, ну і мають потім їх повернути, а взяти їх де у бюджеті?
Ну, зокрема, так. Це, так. Але ви почали з трошечки не першої проблеми. Першу проблему, яку ми все-таки зараз, скажімо так, з політичними фінансами, тут складна схема, тому що в будь-якому демократичному, в будь-якій демократичній країні ви не можете просто сказати, що гроші не грають роль. Гроші грають роль всюди. Питання в тому, звідки вони взялися. Якщо ви проводите якусь кампанію, залучаєте невеликими внесками, тобто коли громадяни самі приходять, фінансують партію, то тоді, відповідно, хто платить, тому і підзвітні, зрештою, політики. Вони розуміють, що на наступну виборчу кампанію вони там з трьох областей, де вони там перемогли, де вони там в місцевих радах сидять, вони зробили там добре, їм знову громадяни дали гроші, і так це має відбуватися.
Ой, перескочу зараз на проблему, яку ви також виокремили, але мені здається, що в нас від недостатньо цієї політичної культури, чи то освітньої та недостатньої політичної освіти, ми взагалі не розуміємо, що ми маємо давати гроші на ті партії, аби це було чесно і прозоро. Бо зазвичай сприймається, що не я дам гроші депутату на передвиборчу кампанію, аби він потім прийшов у парламент і якісно відстоював мої права чи працював на мене, а це він має мені дати, щоб я за нього проголосувала. І це, мені здається, все ж таки про цю політичну освіту.
Безперечно. Політична освіта – це дуже важливо. З усіма, з ким ми говорили, вони часто просто зводять цю проблему до політичної освіченості виборців. Але, вибачте, тут у нас причина і наслідок, незрозуміло, хто звідки береться. Тобто проблема в тому, що люди не бачили, як це може працювати. І вони звикли працювати в тому, що є зараз. І вивести їх з цього кола якось дуже складно. Тобто цей блок один з найбільш важких, він найбільш важливий, але він і найбільш важкий. Тому що ви не можете просто в школах...
Цей блок ви маєте на увазі про освіту політичну.
Про політичну освіту, і точніше тут буде коректніший термін громадянську освіту. Тобто навчити людей, що ви є відповідальними за свої, за своє довкілля, скажімо так. Тобто що дорогу вам кладуть ті депутати, про яких ви знаєте найменше, а найменше ви знаєте про своїх міських депутатів.
Місцевих, так. І що ви пропонуєте?
З приводу політичної
школи
громадянської освіти, так, це, зокрема, і зміна навчальних програм. Ми, скоріш за все, що в рамках проєкту ми плануємо далі? Ми будемо писати так звану білу книгу рішень. Тобто там вже буде детальніше виписано, що ми хочемо по кожному пункту. Ми зараз проїхали по 23 областях за останні півроку, і обговорювали ці проблеми з місцевим самоврядуванням, з місцевими активістами і просто небайдужими громадянами, хто прийшов до нас. І потім, за підсумками оцих всіх обговорень, ми готуємо якийсь документ, який ми будемо далі лобіювати. Тобто ми будемо там говорити з Міністерством освіти, будемо говорити там з парламентарями, якщо це буде йтися про закон і так далі. по громадянській освіті, скоріш за все, що це будуть певні зміни саме до шкільної програми і до програми університетської.
Круто, дуже. От якщо це на це погодиться Міністерство освіти...
Тут якраз... Це я не думаю, що це буде проблемою. Тут проблема в тому, щоб знайти фахових викладачів.
Так, якісних тих, хто буде викладати.
Тому це, що звісно, у всіх була про там, ну, принаймні в мене 10 років тому була, був курс громадянської освіти «Людина і світ». Ну, це не зовсім громадянська освіта, але нам там щось пояснювали.
Ну, і багато з тих вчителів, які ну, викладають просто у школах, вони ходять на мітинги, яких, куди їх зганяють, якраз від недостатності цієї самої громадянської освіти.
Ну, і там ще треба пам'ятати про вертикаль і незахищеність самих викладачів. Тобто адмінресурс – це теж це не тільки провина тих, хто туди ходить, а ще й буквально там переживання за свої робочі місця. От. Але я до чого веду? До того, що це не має бути просто курс, де вам прийшли і так, як на курсі правознавства відчитали. Це має бути щось практичніше. Тобто напишіть запит в вашу місцеву раду. Тобто якогось такого...
Відслідкуйте його.
Відстежте, так. Ну, тобто є речі, про які можна буде... Ну, це... Але знову ж, це буде потребувати додаткових якихось обговорень, тому що ну, нефаховим людям з цим дуже важко. Тобто ми будемо далі спілкуватися з експертами саме в галузі освіти.
Круто. Повернемося до контролю, механізму контролю за фінансуванням політичних партій. Які це можуть бути?
Насправді, треба перезапустити НАЗК. Ну, як ви знаєте, зараз там є
нагадаю,
певні...
Нагадаю, що це Національне агентство запобігання корупції. Запобігання корупції, так.
От, його і на Кабміні вже там є певні, скажімо, конфлікти були. Тобто, через те, що у нас дуже формально, зрештою, виходить підхід до того, як ми контролюємо партії, це дуже порушує цю всю ідею. Тобто, фактично, коли і запускалися НАЗК, були досить великі надії на те, що це якось щось поміняє. А зараз ми бачимо, що по аналізу звітів, ну, партії, хтось там отримав якісь штрафи, але якихось от глобальних
Перезапустити склад НАЗК ви маєте на увазі? Чи взагалі змінити їх функціонал? Ну, тобто переписати закон?
Скоріш за все, що це принаймні перезапустити склад, а чи змінимо закон, це ж потрібно, самі розумієте, трошки більша...
Так, перезапуск НАЗК, що ще?
Дискусія. Я ще хотів би повернутися до виборчої системи. Тобто, одна з речей, от, яких ми все-таки притримуємося, що ми по шматках все-таки йдемо, тобто ми не можемо реформувати одразу все, а одна з найбільш важливих речей, яку треба зробити терміново зараз, це переобрати склад Центральної виборчої комісії, тому що це просто робить вибори нелегітимними. І друге, більш можливо важливе, хоча тут важко порівнювати важливість, змінити виборчу систему за рік до виборів. У 2019 році у нас будуть парламентські вибори. Якщо вони знов пройдуть за тим самим законом, що був в 2012-2014 роках, ми отримуємо приблизно таку саму ж ситуацію, коли в нас є половина парламенту за закритими партійними списками, половина парламенту за мажоритаркою. В результаті цього ми маємо досить велику корупційну складову на мажоритарці, і, зрештою, як це все відбувалося, люди, які не могли потрапити в партійний список через те, що вони несуть якісь іміджеві речі, втрати, очевидно, їх просто відправляли на мажоритарний округ, тобто зможеш виграти – вперед. Ну і от зараз ми маємо там спроби деяких з цих депутатів
часто,
відкликати, точніше, зняти недоторканність і так далі.
А дуже часто перемога на окрузі своєму, це просто значить, ну, підкуп виборців, який шалений там відбувався.
Ну, це і є корупційна складова, передусім це підкуп виборців. Тобто, там є різні механізми підкупу, і там довибори, точніше, на округах, там 206-му і так далі, показали досить цікаві нові технології, скажімо, підкупу. І це, якби, ну, ідея мажоритарної системи сама по собі, вона непогана. Це конкретні люди, ви бачите їх, ви голосуєте за них, вони несуть перед вами персональну відповідальність, перед виборцями свого округу, і це працює в країнах, де краще працює невідворотність покарання, там, де краще працює просто судова система, тобто і МВС, і прокуратура,
ну,
і
знову, тож, знову ж таки, де є оця політична просвіта. Та, де,
і там, де є політична традиція, вони ж теж до цього йшли довго.
Людина розуміє, що коли тобі принесли пакет з їжею, це не значить, що це, ну, це гарна людина, яка може представляти твої інтереси у парламенті. Це якраз означає, що, що він, це погана людина, і має він замість того, щоб купувати, ну, цю гречку, а робити якось все ж таки, все робити для того, щоб створювати такі закони, які унеможливлять ту бідноту, заради якої ви маєте брати оту саму гречку. Якось так.
Так. І в нас є там, ми пробували підрахувати, як виходить, що ти, коли віддаєш свій голос за якісь навіть 500 гривень, зрештою, з твоїх же податків, там буде більше сотні тисяч гривень, яких зрештою з домогосподарства, якими зрештою буде розпоряджатися ця людина. Тобто ти за 500 гривень віддаєш людині право розпоряджатися, голосувати за бюджет.
Класний приклад.
Значно більшою кількістю грошей. І це
що
неспівмірно просто.
Що ви пропонуєте? Замість тієї системи, яка зараз існує?
Замість цієї системи на парламентських виборах ми пропонуємо відкриті регіональні списки. Це означає, що Україна буде розділена на якусь певну кількість округів. Ну, за пропозиціями тих законопроєктів, які є зараз, наприклад, там 28, здається, в кожному з цих округів партія буде висувати свій список. Ця партія, висунувши список, дає право, ну, це буде некоректно сказати, виборча система дає можливість виборцю проголосувати за партію і за конкретну людину. В результаті, якщо ваш кандидат, якого ви справді любите, там на 15-му місці, але це якась, ну, чому партія його туди поставила, це вже інше питання, але отак сталося. Ви своїми голосами будете мати шанс
підняти його
вище, значно вище.
Тобто і зробити йому, ну, можливість пройти таки в парламент. В нас є слухачка, мені підказує режисер. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я Надія.
Так.
Київ.
Так, Надія.
Маєте питання. У вас дуже цікавий гість. І просто те, що він говорить, співпадає із моїми баченнями, як простої звичайної громадян, виборця, з тим, що ж заважає, в принципі, багатьом виборцям, а основній масі, зробити адекватний вибір на користь держави, власне, на користь себе, фактично, кожного з нас. І багато над цим думала і радилася своїми однодумцями. І в мене таке враження, що от немає інституції, яка називалась би так, соціопсихоаналітика. Вірніше, це не інституція, якби такий проєкт, який би проаналізував, чому ми, виборці, такі. Чому ми такі? Що нами рухає, коли ми беремо там ті 200 чи 100 гривень, чи ті ж гречки, там, чи щось інше, зовсім не приділяючи при цьому дуже мало уваги, кого ж ми вибираємо.
Дуже вам дякуємо, Надія, за вашу...
Психоаналітика, зверніть увагу, шановний гість, саме на оцей такий термін, психоаналітика, і вам багато чого проясниться.
Дякуємо дуже вам. Надія з Києва нам телефонувала, і от Єгору Полякову подала ідею, можливо, ви її якось використаєте у своїх подальших роботах.
Ну, дивіться, це ідея насправді цікава. Тут просто питання в іншому. Ми можемо з'ясувати, чому там хтось так голосує, хтось так, але нам важливіше з'ясувати не скільки, чому ми так голосуємо, а як зробити, щоб ми так не голосували. Я, чесно сказати, не дуже великий прихильник оцих от якихось пошуків психологічних глибинних підстав і так далі, ми маємо обрати політиків, які будуть поводитися так, як наче вони є представниками виборців. Нам все одно насправді, що там у них всередині. Нам головне, щоб вони були чутливими до того, що хочуть люди. Якщо ти політик, ти маєш розуміти, що ти не можеш просто популістичними гаслами розкидатися, тебе обрали, і люди за тобою не стежать наступні 5 років, і ти все одно переоберешся. Нам потрібно, щоб люди зрозуміли, що на політиків треба тиснути, що треба цікавитися, що вони роблять ці 5 років між цим, і не голосувати потім, зрештою, за тих самих, які минулого разу вас ошукали.
Так от, пані Надія говорила саме про тих, про виборців, і що, як донести, і мені здається, що це корелюється знову ж таки з ідеєю, з якою ми починали, про політичну просвіту, освіту і таке інше. В нас буквально півтори хвилинки залишається, хочеться все ж таки договорити про цю, тобто і ви говорите, що треба змінити це на відкриті регіональні списки, зрозуміла я, що це там ті самі відкриті списки, про які ми говоримо вже кілька років, але регіональні.
Так, регіональні, так? Вони означають просто, що буде прив'язка не тільки, ну, так ми зберігаємо, скажімо, ту частину...
Складову мажоритарну.
Так, складову мажоритарну, той позитив, який від неї все-таки є, тобто, що є конкретний округ, за який, ну, він вже не конкретний, його ділять спільно депутати, але тим не менше, ви знаєте, що там від Херсонщини, припустимо, у вас оцей от представник, ви можете з проблемами Херсонщини звертатися до нього. Ну, вони можуть також єднатися потім за регіональним принципом, плюс великий позитив регіональних списків також – це розбудова справжніших партій. Тому що коли зараз у нас осередків на місцях, ну, часто слабенькі, тобто партії, особливо коли з'являються нові партії, а вони не з'являються часто, у них потім немає регіональної мережі, і їм дуже важко, наприклад, на місцевих виборах. А якщо у вас, вам треба працювати на своїх великих округах регіональних, ви вже в будь-якому разі
тобто
будете...
Ви маєте на увазі не партії, які вирішують проблеми окремих регіонів, а просто розбудова регіональних...
Так, Звичайно. Регіональні партії, тут це окрема розмова, і зараз це не на часі, скажімо так.
Мене особисто це трошки лякає.
От.
Що ще? А мажоритарку як таку відмінити?
Ну, це, в принципі, головний запит, який ми почули з регіонів, що мажоритарка не діє як представниць, тобто цього компонента, що люди реально представляють тебе і їздять, і цікавляться твоїми проблемами, це, ну, в кращому разі, через одного мажоритарника. Тому, якщо ми просто скасуємо мажоритарку, це вже буде великий плюс. Але не в закриті списки. Тому що, якщо в закриті списки, ми отримуємо ту саму корупцію, але більш каналізовану, яка буде просто йти через лідерів партій і там політраду.
Єгор, я пропоную вам продовжити, бо в нас 20 секунд залишилось, продовжити нашу бесіду в інших ефірах. Запрошу вас, бо дуже цікава тема, і треба обговорити ще подальші тези, які ви озвучували.
Дякую, з задоволенням.
Напомню нашим слушателям, що на студії був Єгор Поляков, аналітик общественной организации «Центр ЄЕ». Ми говорили о необходимости изменения политической ситуации, политической составляющей вообще в этой стране.